Mani dārgie brāļi un māsas, es jūtos pagodināts uzstāties šajā vēsturiskajā vispārējā konferencē, pieminot Džozefa Smita pirmo vīziju par Dievu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu, kas bez šaubām ir kā svētā birs. Šī vīzija bija dižanas sākums evaņģēlija atjaunošanai un visam, kas ticis atklāts. No Mormonu grāmatas līdz priestarības pilnvaru un atslēgu atgriešanai, tā kunga patiesās baznīcas izveidošanai, Dieva tempļiem, praviešiem un apustuļiem, kas vada darbu šajās pēdējās dienās. Atbilstoši dievišķai iecerei, senie dieva pravieši, būdami svētā gara iedvesmot, pareģoja atjaunošanu un to, kam bija jānotiek mūsu dienās, pēdējā laiku pilnības atklāšanā. Šis darbs iededza liesmu agrīno gaišreģu dvēselēs. Cauri laika paudzēm viņi pareģoja, sapņoja, iztēlojās un pravietoja par dievu valstības nākotnes zemes virsu, ko Jesai nosauc par brīnišķu un neparastu darbu. Pravietojumu, kas ir piepildīti attiecībā uz Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības, tai skaitā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu, ir daudz. Tomēr šodien es izcelšu tikai dažus no saviem mīļākajiem pravietojumiem. Tos man mācīja mans mīļās sākumskolas skolotājs un man eņģelim līdzīgā māte, kad biju pavisam mazs. Daniēls, kurš atvairīja lauvas ar savu ticību tam kungam Jēzum Kristum un Dievu kalpojošo eņģeļu palīdzību, bija viens no tiem, kurš vīzijā redzēja mūsu dienas. Izskaidrojot babiloniešu ķēniņu Nebukadnēceru sapni, Daniēls pravietoja, ka pēdējās dienās tā kunga baznīca celsies kā mazs akmens, kas bez cilvēku palīdzības novēlsies no kalna. Bez cilvēku palīdzības nozīmē, ka ar dievišķu iejaukšanos tā kunga baznīca pieaugs nozīmīgumā, līdz tā piepildīs visu zemi un pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Tā ir spēcīga liecība, ka Daniela vārdi tiek piepildīti, jo baznīcas locekļi visā pasaulē šodien skatās un klausās konferenci. Uzticīgais apustuls Pēteris raksturoja visu lietu atjaunošanas laikus kopš pasaules iesākuma. Apustuls Pāvils rakstīja, ka laiku pilnībā Dievs visu apvienos zem vienas galvas, Kristus, un stūra akmens būs Kristus Jēzus. Es ļoti spēcīgi sajūtu šos pravietojumus, kad piedalījos Romas Itālijas tempļa iesvētīšanā. Tur visi pravieši un apustuļi liecināja par Jēzu Kristu, pasaules pestītāju, tāpat kā to darīja Pēteris un Pāvils. Baznīca ir šīs atjaunošanas dzīves piemērs. Un mūsu baznīcas locekļi ir šo seno dievišķo pareģojumu liecinieki. Jāzeps no Ēģiptes pravietoja, ka pēdējās dienās gaišriģi radīs tas kungs, mans dievs, kurš būs izraudzīts gaišriģis maniem gurnu augļiem, jo viņš darīs tā kunga darbu. Tas gaišriģis bija Džozefs Smits, atjaunošanas pravietis. Jānis atklājējs pravietoja, ka visu varenā eņģelis apvienos kopā atjaunošanas svarīgās daļas. Šādiem vārdiem. Un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Tas eņģelis bija Moronijs. Viņš redzēja mūsdienas, kā pierakstīts Mormonu grāmatā. Atkārtoti parādoties, viņš sagatavoja Džozefu Smitu viņa kalpošanai, to starp tam, lai pārtulkotu Mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Vēl citi pravieši ir pareģojuši par mūsdienām. Malahijs runāja par Eliju, kuram būs jāpiegriež tēva sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem. Elija ir atnācis, un tā rezultātā mums šodien ir 168 tempļi visā pasaulē. Katrs templis kalpo cienīgiem baznīcas locekļiem, kuri noslēdz svētas derības un saņem svētīgus priekšrakstus savā un savu mirušo priekšteču labā. Malehija, raksturojams svētajam darbam, ir būtiska loma radītāja iecerēja attiecībā uz viņa bērnu mūžīgo sūtību. Mēs dzīvojam tajā laikā, par ko ticis pravietots. Mēs esam ļaudis, kam ir uzdots pateikts Jēzus Kristus otro atnākšanu. Mums ir jāpulcina divi bērni. Tie, kas uzklausīs un pieņems mūžīgā evaņģēlija patiesības, derības un solījumus. Prezidents Nelsons to ir nodēvējis par vislielāko izaicinājumu, visvarenākajiem centieniem un visdiženāko darbu uz zemes mūsdienās. Par šo brīnumu es sniedu savu liecību. Saņēmis uzdevumu no prezidenta Russell Nelson, šī gada februārī es iesvētīju Dubrans Dienvidāfrikas templi. Tā bija diena, ko es atcerēšos visu savu mūžu. Es biju kopā ar baznīcas locekļiem, kur bija nākuši pie evaņģēlija, kā izsens bija pravietojis Jeremija, viens no katras pilsētas un divi no katras cilts. Jēzus Kristus mācība mūs visus vieno visā pasaulē, kā Dieva dēls un meitas, kā brāļus un māsas evaņģēlijā. Neatkarīgi no tā, kā mēs izskatāmies vai ģērbjamies, mēs esam vienoti ar Tēvu debesīs, kura plāns jau kopš iesākuma bija un ir viņa ģimenes apvienošana noslēdzot un turot svētās tempļa derības.
To a small gathering of priesthood holders
1834. gadā nelielā priesterības nesēja sanāksmē, kādā skolas ēkā Kērtlandē, Ohio, pravietis Džozefs pravietoja. Šovakar jūs redzat tikai riekšau priesterības nesēja. Tomēr šī baznīca piepildīs Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Tā piepildīs pasauli. Pēdējos gados esmu ceļojis pa visu pasauli, lai tiktos ar baznīcas locekļiem. Maniem brāļiem 12. kvorumā ir bijuši līdzīgi uzdevumi. Tomēr, kas var turēt līdzi mūsu dārgajam pravietim, prezidentam Nelsonam, kurš pirmo divu gadu laikā, būdams baznīcas prezidents, ir ceļojis, tiekoties ar svētajiem, 32 valstīs un ASV teritorijās, lai liecinātu par dzīvo Kristu. Es atceros, kad saņēmu savu misijas aicinājumu, būdams jaunietis. Es gribēju kalpot Vācijā, tāpat kā mans tēvs, brālis un svainis. Negaidot, kad kāds atnāks mājās, es skrēju uz paskastīti un atvēru aploksni. Es izlasīju, ka tieko aicināts uz Austrumu štatu misiju, kuras galvenā mītne atrodas Ņujorkā. Es jutos vīlies. Tādēļ es devos iekšā un atvēru savus svētos rakstus, lai gūtu mierinājumu. Es sāku lasīt mācībā un derībās. Skaties un raugiet. Man ir daudz ļaužu šajā vietā, apkārtējos apgabalos, un plašas durvis tiks atvērts, apkārtējos apgabalos šajā austrumu zemē. Šis pravietojums, kas 1833. gadā tika dots pravietim Džozefam Smitam, bija atklāsim man. Tad es atskārtu, ka esmu aicināts tieši uz to misiju, kurā tas kungs gribēja, lai es kalpoju. Es mācīju atjaunošanu un tās dramatisko sākumu, kad mūsu tēvs debesīs uzrunāja Džozefu Smitu un teica, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Ļoti svarīgs visai baznīcai ir Jesajas pravietojums vairāk nekā 700 gadu pirms Jēzus Kristus piedzimšanas. Laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem, un pie tā saplūdīs visas tautas. Šodien es savā prātā iztēlojos miljoniem mūsu baznīcas locekļu un draugu, kas ir elektroniski saistīti ar šīm pārraidēm, izmantojot televīziju, internetu vai citus līdzekļus. Mēs sēžam, it kā mēs būtu kopā kalna virsotnē. Tas bija Brigams Jāngs, kurš pateica pravietiskos vārdus. Šī ir īstā vieta. Svētie, daži no kuriem bija mani pionieri senči, strādāju, lai nodibinātu Ciānu klinču kalnos, caur tā gribu un patiku, kurš pārvalda zemes tautas. Es šodien stāvu uz svētas zemes, kas ir pievilkusi miljoniem apmeklētāju. 2002. gadā Salt Lake City notiks Ziemas olimpiskās spēles. Tabernakla koris dziedāja atklāšanas ceremonijās, un baznīca sniedza koncertus un programmas viesiem un dalībniekiem no ļoti daudzām tautām. Es vienmēr atcerēšos, ka redzēju templi naktziņu raidījumā fonā visā pasaulē. Gadu gaitā ASV prezidenti, karaļi, tiesneši, premjerministri, vēstnieki un amatpersonas no daudzām zemēm ir viesojušies Salt Lake City un tikušies ar mūsu vadītājiem. Prezidents Nelsons uzņēma Nacionālās apvienības dažādu rasu cilvēku aizstāvībai vadītājus. Tā ir Amerikas Savienoto Valstu organizācija, kas ir apņēmusies nodrošināt vienlīdzīgas tiesības. Bez diskriminācijas rases dēļ, atceros, kā stāvot plecu pie pleca ar šiem līderiem, prezidents Nelsons pievienojās viņiem, aicinot uz lielāku laipnību un rasu saskaņu pasaulē. Vēl daudzi citi ir viesojušies tempļa skvērā un tikušies padomē ar baznīcas vadītājiem. Piemēram, pagājušā gadā, minot tikai dažus piemērus, mēs uzņēmām apvienoto nāciju organizācijas 68 pilsoniskās sabiedrības konferenci. Pasaules mēroga sanāksim un pirmo šādu veidu konferenci ārpus Ņujorkas. Mēs esam tikušies ar Vietnamas reliģisko lietu komiteju, vēstniekiem no Kubas, Filipīnām, Argentīnas, Rumānijas, Sudānas, Kataras, Saūda, Arābijas. Un mēs laipni uzņēmām arī musulmaņu pasaules līgas ģenerālsekretāru. Tas, ko es aprakstu, ir Jesajas pravietojuma piepildījums, ka pēdējās dienās tautas saplūdīs pie tā kunga nama kalna. Dižinais Salt Lake templis stāv šī majestātiskuma un godības centrā. Tā nav ainava, kas ir piesaistījusi cilvēku uzmanību, lai gan mūsu apkārtne ir krāšņa. Tā ir tīrās reliģijas būtība, kas izpaužas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas un tās locekļu attieksmē, izaugsmē, labestībā un dāsnumā, mūsu mīlestībā, kā Dievs mīl, un mūsu apņēmībā uz augstāko lietu, ko Džozefs Smits nosauca par Kristus lietu. Mēs nezinām, kad glābējs atgriezīsies, bet mēs zinām, ka tas notiks, un mums ir jābūt sagatavotiem sirdī un prātā, cienīgiem viņus satikt un justies pagodinātiem būt daļai no visa tā, par ko tik sen tika pravietots. Es liecinu, ka prezidents Nelsons ir tā kunga pravietis uz zemes, un ka viņam līdzās ir Dieva aicināti apustuļi, kas ir atbalstīti par praviešiem, kaišreģiem un atklājējiem, un mani dārgie brāļi un māsas, atjaunošana turpinās. Es noslēgšu ar Džozefa Smita pravietojumu, vārdiem, kas, es liecinu, ir patiesi. Neviena nesvētīta roka nevar apturēt šī darba gaitu. Vajāšanas var plosīties, naidīgie pūļi var apvienoties, armijas var sapulcēties, apmelotāji var celt neslavu. Taču Dieva patiesība virzīsies uz priekšu droši, cilden un pastāvīgi, līdz tā būs piesātinājusi katru kontinentu, apmeklējusi katru zemi, ienākusi katrā valstī un ieskanējusi katrā ausī. Līdz Dieva mērķi būs īstenoti un dižais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts. Es liecinu, ka šie Džozefa Smita pravietojumi tiek piepildīti. Es apsolu, ka rīkojoties pēc mūsu dārgā pravieša prezidenta Russella Nelsona, viņa padomnieku, apustuļu un citu baznīcu vadītāju iedvesmotā padoma un pievēršot vērību senajiem praviešiem, kas pareģoja par mūsdienām, jūs tiksiet piepildīti dziļi savā sirdī un dvēselē ar atjaunošanas garu un darbu. Es apsolu, ka jūs redzēsiet Dieva roku savā dzīvē, dzirdēsiet viņa pamudinājumus un sajutīsiet viņa mīlestību. Jēzus Kristus vārdā, ar pateicību par viņa evaņģēliju un viņa baznīcas atjaunošanu, kas ir viņa nepārspējamās mīlestības pierādījums. Āmen.